Saanko pyytää teitä nousemaan ylös kaikki? Olet sydämellisesti tervetullut tähän meidän iltapäiväämme ja iltaamme. Toivon, että sulla on mahdollisuus olla loppuun asti. On ollut ajatuksena tälle iltapäivälle pystyttää aivan kuin tällainen yksi iso alttari tähän paikkaan. Tämä päivä oli otsikoitu sanoilla voimallisten rukousvastausten äärelle. Ja ajatuksena oli lähteä minä myös, en vain jotenkin johtamassa tai yrittämässä johtaa muita, vaan että me kaikki etsimme Herraa sillä tavalla, että meidän omassa rukouselämässämme voisi tapahtua sellaisia muutoksia, mitä Jumala haluaa siellä tehdä. Me kaikki tiedämme, millaista se meidän vaelluksemme Herran kanssa on, ei täällä, eikä suurissa juhlissa, eikä jossain muualla, vaan mitä se on siellä, kun kukaan muu ei näe. Mitä se on siellä, kun me olemme, tai olemmeko me ollenkaan kammiossamme Herran kasvojen edessä. Ja tämä oli se, niin kuin sellainen, voisiko sanoa, tämän illan kärki suunnattu, että Jumala saa meissä tehdä muutoksia. Tästä päivästä voisi alkaa jotain sellaista Jumalan pyhän hengen työtä meidän sisimmässämme, että ne sellaiset muurit ja sellaiset esteet, jotka aivan kuin jatkuvasti jarruttavat meidän hengellistä rukouselämäämme, meidän, voisiko sanoa ihan sitä sodankäyntiämme, joka tehdään siellä, kun me olemme polvillamme Jumalan kasvun edessä tai missä asennossa tahansa olemmekin. Mutta me, moni meistä, mä uskon näin, tai sitten olen ainoa joka, mutta sen tähden minä olen täällä. Tiedän kuitenkin sen, että Jumala haluaisi tehdä paljon enemmän. Hän haluaisi toimia meidän kauttamme paljon enemmän. Hän haluaisi, että me kokisimme ja saisimme rukousvastauksia paljon enemmän. Ja hän haluaisi viedä meitä myöskin tässä omassa rukouselämässä paljon paljon pidemmälle, koska loppujen lopuksi kuitenkin on niin, että se mitä tapahtuu siellä, kun Jumalan kansa tulee yhteen, on hyvin paljon vain, voisiko sanoa, semmoinen tulos, summa siitä, mitä on meidän kodeissamme, mitä meidän omassa elämässämme tapahtuu. Jumala erityisellä tavalla toki ilmestyy, kun Jumalan kansa kokoontuu, mutta sanotaan sillä pitkällä tähtäimellä seurakuntien elämä on vain tulos siitä, semmoinen yhteenlasku siitä, mitä uskovien kodeissa on ja kodeissa tapahtuu. Rukoillaanko siellä? Joskus olen ajatellut ihan hengellisiä tilaisuuksia sillä tavalla, että oikeastaan se ei ole edes se paikka, jossa me, Jumalan lapset, jotenkin tulemme aina sinne niin kuin tyhjin, sydän tyhjänä ja kädet tyhjänä, aivan niin kuin nääntyneenä sen viikon jäljiltä. Koska se toisaalta kertoo meille kyllä sitten siitä, että jotain siinä meidän henkilökohtaisessa Jumala-suhteessa puuttuu silloin, jos me emme voi aivan kuin itse vastaanottaa Jumalalta omiin tarpeisiin. Vaan että me voisimme toimia sillä tavalla, kun Raamattu sanoo, että kun me tulemme yhteen, niin jokaisella on jotakin annettavaa. Ja että se antaminenkin, niin vaikka se tapahtuu niin monilla eri tavoilla, oli se sitten ihan keskustelun kautta, yhteisessä rukouksessa, missä tahansa, todistuksen sanassa tai jossain tällaisessa. Mutta se kuvastaa sitä, että jotakin on täytynyt saada Jumalalta, että voi jotain antaa eteenpäin. Ja tänä päivänä kuitenkin paljolti tilaisuudet ovat sitä, että se viikko on jotenkin sellainen tyhjentymisen aika taas ja menetetään se, mitä on saatu edellisessä kokouksessa. Kun se pitäisi olla päinvastoin, että ollaan saatu jotakin ja tullaan yhteen ja sitten se kaikki aivan kuin purkaantuu esille täällä. Tai siellä, missä sinä kokoonnut seurakuntasi yhteydessä. Tai jossain, missä Jumalan kansa yhdessä kokoontuu. Ja mä uskon, että siinä on myöskin se sellainen avain, yksi ainakin sellainen, että meidän perheitemme elämässä, seurakuntiemme elämässä, koko tämän maan tulevaisuutta ajatellen, niin meidän kodeissa täytyy tapahtua muutoksia. Ja me tiedämme, että monille meistä on rukous on tavattoman vaikeaa, tai ainakin tulee kaikenlaisia häiriötekijöitä kodissamme, kun me yritämme aloittaa. Me nukahdamme, puhelin soi, kännykkä soi, tulee hyvä matsi just silloin. Jotakin sellaista, joka aina aivan kuin laittaa stopin sille, mitä me yritämme tehdä. Ja Me jonkun verran käymme tässä, aivan kuin sellainen vuorotahtiin, no jonkun verran aina käyn Jumalan sanasta, jotain ajatuksia. Me sen jälkeen olemme Jumalan kasvun edessä ihan palvomalla, rukoilemalla yhdessä taas joitakin asioita Jumalan sanasta. Taas me hetken aikaa vietämme Jumalan kasvun edessä. Tehdään ihan tällaisella, voisiko sanoa rytmityksellä, menemme tätä iltapäivää eteenpäin. Ja ei ole mitään sellaisia vaatimuksia, älä koe minulta ja älä koe keneltäkään muulta. Ollaan täysin niin kuin Jumalan kasvun edessä. Sinä olet Herrasi kasvojen edessä tänään, kun sä olet täällä. Ja mä uskon, että kun me lähdemme näin liikkeelle odottaen Jumalalta jotakin, niin Jumala vastaa meidän janoomme. Jumala vastaa meidän pyyntöömme. Jumala vastaa meidän yhteiseen rukoukseemme. Ja emme tiedä, mitä tapahtuu. Ja tärkeintä on tietysti se, että me saisimme jälkeenpäin nähdä myöskin, että sillä on jotain todellista hedelmää meidän elämässämme. Me lähdetään ihan sellaisella kunnioittavalla, odottavalla, rukoilevalla, palvovalla mielellä tähän iltapäivään. Taivaan Isä, me olemme sinun kasvoisi edessä tässä. Herra, me tiedämme sen, mitä tekoa me itse kukin olemme. Me tiedämme, mitä meidän elämässämme tällä hetkellä tapahtuu ja mitä meidän elämäämme liittyy. Mitkä ovat ne taistelut, mitkä ovat ne vaikeudet, mitkä ovat ne hyökkäykset, jotka ovat kohdanneet meitä monin eri tavoin. Herra, me tiedämme sen, että sinä, Herra, kun sä olet kutsunut ja valinnut meidät, niin Herra, sä olet, Herra, avannut taivaan meidän yläpuolellemme niin, että Herra, me rukouksen kautta saamme olla. Meillä on etuoikeus olla yhteydessä sinun kanssasi. Mutta Herra, niin monta kertaa, Herra, monien syiden takia me jätämme käyttämättä tuon mahdollisuuden. Herra, me tiedämme sen ja jokainen varmasti ymmärtää sen, että Herra, rukous on aivan kuin me kytkeytyisimme Jumala sinun voimasi lähteelle. Ja siitä huolimatta, Herra, me ymmärrämme, että niin monta kertaa se jää syrjään. Herra, mä pyydän sitä, että tämän iltapäivän aikana sinun sanasi, sinun henkesi saa tehdä meissä syvää työtä. Herra, me tulemme sinun eteesi nöyrin sydämin. Herra, me tuomme itsemme sellaisena kuin me olemme tänä päivänä. Herra, meidän ei tarvitse esittää mitään, ei tarvitse ottaa, Herra, mitään roolia sinun edessäsi, vaan Herra, me olemme mitä me olemme. Herra, sellaisia kuin me olemme tänä päivänä. Isä, kiitos siitä, että Herra, me saamme rukouksin lähestyä sinua. Ja Herra, me pyydämme sitä, että sinun henkesi tulee avuksi tänään. Sinä olet sanonut, että kun me emme edes tiedä, mitä meidän tulee rukoilla, niin henki rukoilee yhdessä meidän henkimme kanssa. Pyhä henki rukoilee meidän puolestamme. Ja tänäkin päivänä uskon näin, että Jumalan henki voi levätä meidän yllämme niin, että Herra, me saamme katsella sinua, Jeesus Kristus, joka olet itse suuri esirukoilija tänä päivänä. Ja rukoilet meidän puolestamme. Ja olet aivan kuin esikuvana meille. Ja maanpäällisen vaelluksesi, voisiko sanoa sen, mitä sinä teit, kun olit maan päällä. Sinä vietit öitä rukoillen. Sinä olit keskustelemassa isäsi kanssa. Sinä keskustelit Jumalan kanssa ja sinä sait häneltä kaiken sen, mitä sinä tarvitsit maan päällä. Jeesus, me ymmärrämme sen, että me vielä enemmän tarvitsemme taivaasta jotakin elämäämme. Me tarvitsemme taivaasta joka päiväiseen elämäämme ja Herra, tänä päivänä me olemme anomassa sitä. Ja me pyydämme, Herra, niitä muutoksia oman sydämemme maailmaan, oman sisimpämme maailmaan, kaikenlaisia muureja, kaikenlaisia, Herra, sellaisia kovettumia meissä, jotka ovat, Herra, tehneet meistä jollakin tavalla, Herra, kankeita. Jollakin tavalla estyneitä sinun kasvoisi edessä, jopa sinua pakenevia. Herra, sinä henkesi kautta voit murtaa tällaisia linnoituksia, tällaisia muureja, tällaisia meidän sydämiimme ja sisimpäämme rakennettuja asioita, jotka ovat tulleet erottamaan meitä siitä intiimistä, sitä läheisestä yhteydestä, joka sä olet varannut jokaiselle sinun lapsellesi. Niin, että jokainen meistä saa astua kaikkein pyhimpään, kohdata sinut, Isä, kasvoista kasvoihin, katsella sinua, Kristus, ja muuttua sen kautta, mitä me näemme. Herra, kiitos siitä, että Herra, tämä iltapäivä saa olla Herra, muutoksen aika meidän elämässämme. Herra, mä pyydän tätä.
Mä pyydän erityisesti sitä, että me saamme kohdata sinua tänään. Herra, meillä ei ole kiire mihinkään me. Herra, laitamme muut asiat nyt syrjään. Ja me kuuntelemme sinua, me puhumme sinulle. Herra, me levitämme elämämme sinun kasvoisi eteen. Ja sanomme, Herra, tee sinä mitä sinä haluat. Tartu sinä meidän sisimmässämme asioihin, joihin tarvitaan ja täytyy tarttua. Joihin täytyy tulla muutos, että sinun täydellinen ja hyvä tahto saa tulla yhä voimallisemmin esiin meidän elämässämme. Ja kaikesta tästä tulee sinulle, Jeesus, kunnia. Kaikesta tulee sinulle kunnia. Ja sinun valtakuntasi saa mennä eteenpäin. Me saamme elää yhä runsaammin, Herra, siinä siunauksessa, siinä liitossa, joka on pojassasi Kristuksessa, Jeesuksessa tehty meidän puolestamme. Isä, tätä me anomme. Tätä me anomme. Lauletaan yhdessä pieni hetki palvoa Jumalaa ja jatketaan eteenpäin.
Halleluja.
Jos sulla on Raamattu mukana, niin ota käteesi ja ole hyvä istu hetkeksi. Haluan ottaa sellaisen kaksi jaetta, jotka on aivan kuin sellainen lähtöjae. Ja toivon, että sä otat sen omaksesi nyt. Älä ajattele, että se on minun antama, vaan ota se niin kuin Jumala sen antaisi sinulle. Ja tulkoon siitä sinun rukouksesi nyt tähän iltapäivään. Ja mä haluan niin kuin kaikilla mahdollisin keinoin niin kuin jollakin tavalla, että me kiinnitettäisiin mielemme Herraan nyt. Jos olisin viitsinyt, niin olisin mennyt puhumaan tuonne verhon taakse, että sä et olisi nähnyt minua ollenkaan. Tai laittanut pussin päähäni tai jotain muuta. Mutta joka tapauksessa ajatuksena on se, että Jumala saisi puhua meille. Koska vain se, mitä Jumala tekee meidän sisimmässämme tai meidän elämässämme, mitä Pyhä Henki saa tehdä, voi muuttaa jotakin meissä. Koska jokainen meistä on monilla eri elämän alueilla yrittänyt monia asioita. Ja me kaikki tiedämme sen jo luonnollisellakin tasolla, kuinka monta harrastusta on meidän elämässämme, jota me olemme aloittaneet jonkun innostuksen jälkeen, ja sitten se on lopahtanut 2-3 viikon kuluessa. Aivan samalla tavalla hengellisessä elämässä on paljon sellaista, mistä me innostumme. Meidän sielumme aivan kuin jollakin tavalla saa kokea sellaisen värähdyksen jostakin ja me innostumme. Mutta jos ei ole Jumalan sellaista työtä meidän sydämessämme, meidän hengessämme, niin se ei kanna pitkälle. Koska meidän sielumme saa kohdata monia sellaisia asioita, jotka sitten taas vie meitä aivan toiseen suuntaan kuin mihin me olimme menossa edellisellä viikolla. Psalmi 139 ja jae 23 on tämä jae. Itse asiassa koko psalmi 139 voisi olla sellainen meidän tunnustuksemme, mutta tämä on meidän rukouksemme tämä jae. Daavid rukoilee tämän ja nämä sanat. Ja hän sanoo näin. Tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni. Koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni. Koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Se kuvaa jollakin tavalla sitä asennetta, joka tietysti meillä tulisi olla aina, kun me tulemme Jumalan kasvojen eteen. Mutta sellaisella alueella, kun me nytkin liikumme, kun me puhumme rukouksesta, rukouselämästä yleensä, niin kun mä itse asiassa monen viikon ajan näitä asioita olen mielessäni käynyt lävitse, niin mä niin kuin jollakin tavalla, niin kuin omaankin elämääni nähden, olen havainnut sen, että kysymyksessä ei ole tiedon puute. Ongelma ei ole se, että olisi liian vähän tietoa siitä, miten rukoillaan. Ongelma ei ole se, että en ymmärtäisi jotain raamatullisia rukouksen askeleita. Jokainen meistä on lukenut varmasti vähintäänkin 5 kirjaa rukouksesta elämänsä aikana.
luultavasti paljon paljon enemmän. Meillä on paljon tietoa rukouksesta ja kuitenkin me käytämme sitä niin vähän. Kuitenkin joku sellainen Raamatun ajatus, että rukoilkaa lakkaamatta, on jollakin tavalla aivan kuin utopistista meille usein. Enkä usko, että Jumala koskaan kehottaa Pyhän Hengen kautta meitä mihinkään sellaisen, mikä olisi jollakin tavalla meidän tavoittamattomissa. Ja kaikki se, mitä Jumalan henki kehottaa tai ohjaa meitä tekemään, on aina meidän siunaukseksemme ja myöskin hänen valtakuntansa eteenpäin menemiseksi. Ja voidaan siitä sitten kääntää asia toisinpäin myöskin niin päin, että jos ja kun me emme mene siihen, mitä Jumala meille tarjoaa, tai ota sitä vastaan, mitä Jumala meille tarjoaa, me jäämme jostakin paitsi. Hyvin yksinkertaista, aika loogista. Ja näin on myöskin rukouksen kanssa, sen rukouksen kanssa, mitä Jumala, niin kuin, tai sen keskustelun, mä käyttäisin sanaa enemmänkin kuin vain rukous, sen yhteyden ja keskustelun kanssa, joka meillä tulisi olla jatkuvasti Jumalan kanssa. Jos se on poikki, niin me jäämme jostakin paitsi. Ja se heijastuu meidän elämäämme ihan sen laidasta laitaan, sen meidän arkeemme, meidän juhlaamme, meidän kokouselämäämme, meidän arkielämäämme, meidän avioliittomme, meidän perhe-elämäämme, mihin tahansa, kaikkeen siihen, mikä meidän elämäämme liittyy, se vaikuttaa, jos meillä ei tätä yhteyttä ole häneen. Ja on hyvä lähteä liikkeelle jokaisen meistä tässäkin hetkessä siitä, että jos Jumalan henki ei muuta minussa jotakin. Jos sinä olet täysin tyytyväinen sinun omaa rukouselämääsi, niin ota tämä sitten jonkun toisen takia vastaan ja kerro hänelle, mitä olet kuullut. Mutta jos Jumalan henki ei pääse tekemään meidän sydämessämme jotakin, niin sekin, mitä sinä täältä saat, ei kanna sinua montaakaan päivää pidemmälle. Sinä voit mielessäsi ajatella, niin kuin me olemme monta kertaa ajatelleet, että joo, tämä on tärkeä juttu, kuuntele nyt. Me ymmärrämme kaikki rukouksen merkityksen, kuinka oleellinen asia se on, kuinka perustavanlaatuinen asia se on koko meidän hengelliselle elämällemme. Me mielessämme pohdimme näitä asioita ja kuitenkin se jää meidän ymmärryksemme tasolle menemättä koskaan meidän sisimpäämme niin, että siellä tapahtuu sellainen vallankumous, että Jumalan henki, aivan kun sieltä käsin saa hallita meitä niin, että ne sellaiset esteetkin, jotka estävät meitä kääntymästä Jumalan puoleen, viettämästä aikaa Jumalan kasvojen edessä, että ne voitaisiin voittaa. Ja silloin mä uskon, että on aika, se on merkki siitä, ja tämä koskee tietysti kaikenlaisia hengellisen elämän alueita, jossa me näemme, että on aivan kuin tukoksia. Että nyt on aika ottaa aikaa, varata sellaista aikaa, jossa Jumala saa tehdä työtään. Ja me tiedämme, että Jumala on kaikki valtias, hän voi tehdä mitä vaan, milloin vaan. Mutta kuitenkin Jumala on itse kehottanut ja säätänyt ja odottaa, että me tulemme hänen tykönsä ihan tietoisesti. Ja annamme hänelle luvan tehdä meissä työtään. Kyllä Jumala pystyy tekemään, mä uskon aivan 100-prosenttisesti siihen, että yhdessä sekunnin sadasosassa sinusta voi tulla maailman voimakkain rukoilija. Mutta niitä tapahtuu äärimmäisen harvoin ja me muut, meidän täytyy mennä sellaisen, voisiko sanoa, Jumalan käsittelyn kautta, jossa Jumalan henki aivan kuin riisuu meiltä pois sitä, mikä pitää riisua ja pukee meidän päällemme sitä, mikä pitää pukea meidän päälle. Me joudumme käymään tällaista työtä lävitse, antaa Jumalan hengen tehdä meissä, mitä hän haluaa. Ja mä väitän näin, että ei tämä iltapäiväkään riitä tähän. Ja mä toivon, että tämä voisi olla alku sinulle, tai sellainen alku, miten mä sanoisin, sellainen työntö sinua hakemaan Jumalalta muutosta tällaisiin asioihin. Meidän elämämme on sen kaltaista, että se ei pakota meitä tähän. Meillä on niin voimakkaat tällaiset turvajärjestelmät elämässä, että me emme, vaikka meiltä rukous jäisi, niin me emme tunnu putoavan oikeastaan yhtään mihinkään vielä. Ja monta kertaa meidän elämässämme rukouksesta tulee vasta oleellista silloin, kun me olemme todella hädässä. Silloin kun kaikki se, mikä on meitä aivan kuin inhimillisesti katsoen kannattanut, meidän sieluamme, meidän tunnemaailma, kun se otetaan pois ja kun se romahtaa, niin johan rukous maittaa. Mutta se ei ole Jumalan paras meille. Se ei ole sellainen, jota Jumala, niin kuin, joka olisi Jumalan suunnitelma, että näin sen tulisi olla. Vaan Jumala haluaa tehdä, hän haluaa aivan kuin avata meidän sisimpämme, myöskin meidän nähdä, mitä siellä on sellaista, joka tulee laittaa pois. Ja tämä rukous, jonka Daavid tuo tässä esiin, se on hyvin, hyvin, hyvin oleellinen rukous myöskin meidän rukouselämäämme nähden. Mä toivon, että sinä ja minä yhdessä me voimme koko tämän iltapäivän ajan ja tästä eteenpäin, aivan kun avata itsemme päivittäin Jumalan kasvojen edessä, Herra, tunne minut tänään, tutki minua tänään. Mitä on sellaista minussa tänä päivänä, joka aivan kuin iskee jarrut päälle, kun on kyse sinun kasvojesi etsimisestä? Meillä kaikilla on erilainen elämäntilanne. Älä ajattele tätä sillä tavalla, että kaikille nyt tulee joku sellainen kaava, tai miten meidän täytyy toimia nyt kotona. Kyllä sinä tiedät, mihin sinä pystyt, mihin sinulla on aikaa. Mutta myöskin mä uskon näin, että kun Jumala henki saa vaikuttaa meissä, niin tapahtuu jotakin sellaista asioiden tärkeysjärjestykseen laittamista, että tapahtuu muutoksia niin, että tulee aikaa olla Jumalan kasvojen edessä. Mä luulen näin, että se on suurimpia ongelmia meidän kristittyjen elämässä on se, että meillä on niin paljon sellaista, joka ei välttämättä edes ole pahaa, mutta se on kuitenkin este sillä Jumalan parhaalla. Niin, että meillä ei ole sen tähden aikaa olla Jumalan kasvojen edessä. Ja erityisesti uskon, että Jumala johtaa tänä päivänä ihmisiä omaa kansansa aivan kuin ottamaan sellaisia ajanjaksoja, jolloin ei tehdä mitään muuta kuin etsitään Jumalan kasvoja. Voidaan aivan kuin paastota kaikesta. Ei välttämättä edes aina itsemme takia, vaan muiden tähden. Seurakunnan tähden, tämän kansan tähden tai mikä tahansa se on se asia, minkä Jumala laittaa sinun ja minun sydämelle. Mutta jos meidän sydämemme on kova, jos meidän sydämemme on sellainen, jossa Jumala ei ole saanut tehdä työtään, niin me olemme välinpitämättömiä tällaisille Jumalan kutsuille, jos kuulemme niitä ollenkaan. Sanalaskujen kirjassa, sanalaskut 4 ja 23. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Sieltä elämä lähtee. Meidän sydämestämme kumpuaa rukouskin silloin, kun se on Jumalan mielenmukainen rukous. Jumalan mielenmukainen rukous ei ole rukous, joka on tehty velvollisuudesta. Jumalan mielenmukainen rukous ei ole rukous, joka tehdään käskystä tai pakosta. Vaan Jumalan mielenmukainen rukous on se, joka syntyy Jumalan hengen vaikutuksesta meidän sisimmässämme. Meidän omasta vapaasta tahdosta toki. Jumalan henki saa hallita meidän sisintämme sillä tavalla, että sieltä nousee se kaipuu Jumalan puoleen. Meidän sydämemme on äärimmäisen, tai meidän sisimpämme, tai meidän henkemme, mitä sanaa nyt käytetäänkään, mä tarkoitan niillä nyt kaikilla samaa. Se on kuitenkin se paikka, jossa Jumalan henki asuu. Se on se paikka, joka on myöskin rukouselämän keskus. Jumalan henki halajaa jatkuvasti yhteyttä Jumalaan. Ja se myöskin halajaa tätä rukousyhteyttä. Mutta silloin, kun me elämme elämäämme sillä tavalla, että tämä meidän sisimpämme on aivan kuin kätketty sinne meidän sielumme jonnekin sopukoihin niin, että liha ja oman sielumme asiat saavat hallita meitä ja meidän tahtoamme ja meidän elämäämme ja vaellustamme sillä tavalla, niin se yksinkertaisesti se hautautuu sinne. Mutta Jumala, kun me pyydämme, yksinkertaisesti kun me pyydämme, Herra, muuta sinä näitä asioita. Niin tapahtuu jotakin, aivan varmasti. Mikään ei voisi olla enempää Jumalan tahdon mukainen rukous kuin se, että Herra, tee sinä minusta rukoilija, tee sinä minusta sinun etsijäsi, sellainen, joka päivin ja öin huutaa sinua avukseen. Tee sinä minusta sellainen, joka päivin ja öin etsii sinua, joka elää siinä Jumalan yhteydessä. Niin kuin psalmissa yksi sanotaan. Sellainen siunattu mies, joka rakastaa Herran lakia, tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Tämä on kaikki sellaista, johon mä uskon näin, että jokainen, joka uskoon on tullut, niin sydämessään tätä halajaa. Vaikka me emme ole paljon sitä päässeet vielä välttämättä kokemaan. Mutta tähän mä uskon, että meidän sisimmässämme on jotakin, jonka me tunnistamme. Että me löytäisimme Jumalassamme sellaisen paikan, jossa on hyvä olla. Ja jonka kautta myöskin meidän elämässämme tapahtuu sellaisia muutoksia. Ja mä uskon, että tämä on avain myöskin siihen, että me alamme näkemään ja kokemaan sellaisia rukousvastauksia, joita me emme ole koskaan aikaisemmin nähneet. Monet rukoukset, jotka olen itse rukoillut, niin kyllä kun olen rehellisesti niitä analysoinut tai ajatellut jälkeenpäin, kuinka monet niistä ovat aivan jostain muualta syntynyt kuin minun sydämestäni, minun sisimmästäni. Ja ne olisi jotain sellaista minun rehellistä huutoani Jumalan puoleen, jossa ei ole kysymys vain siitä, että Herra, anna mulle nyt jotakin, vaan joka lähtee siitä, että Herra, opeta minut tuntemaan sinut, anna minun olla vain sinun lähelläsi, anna minun olla jotain sellaista, mitä sinä halajat minun olevan. Ja meidän on hyvä ymmärtää se, että kun me elämme sellaisia elämän vaiheita, jossa me olemme etsineet Jumalan kasvoja ja meillä on tarpeita elämässämme, niin jos meidän se asemamme, meidän sisäinen maailmamme on niin kuin viritetty sellaiselle, voisiko sanoa taajuudelle, jossa me olemme lähellä Jumalaa jatkuvasti, niin vaikka tulee viivytyksiä, vaikka tulee sellaisia ajanjaksoja hetkiä, jolloin tuntuu, että niihin varsinaisiin pyyntöihin ei tule vastausta, niin meillä on täysi lepo koko ajan, koska me olemme lähellä häntä kuitenkin. Jos on Jumalaa lähellä, niin ei voi olla pelkoa täynnä. Jos on hänessä kiinni, ei voi olla epäilystä täynnä. Jos on hänessä riippuu kiinni, ei voi olla mitään tällaisia asioita, jotka usein valtaavat meidät silloin, kun me olemme jollakin tavalla etääntyneet hänestä. Ja silloin niistä rukousvastauksistakin, meidän pyynnöistämme, tulee sellaisia todisteita meille, että no Jumala kyllä rakastaa minua, tai Jumala kyllä niin kuin on minun puolellani. Kun sen sijaan se todiste tulisi olla yksinkertaisesti siinä, että me saamme olla hänen kanssaan. Kun sinä olet läheisen kanssa, jota sinä rakastat, ei hänen tarvitse koko ajan todistaa rakkauttaan sillä, mitä hän sinulle antaa. Sinä tiedät sen siitä, kun te olette yhdessä. Siinä on sellainen yhteys, joka todistaa jatkuvasti teille siitä, että teillä on yhteys keskenään. Ja siinä on se keskinäinen rakkaus ja kunnioitus. Ja siinä on kaikki se hyvä, mitä vaan voi olla kahden ihmisen välillä. Mutta näin on myöskin ihmisiä Jumalan välillä. Silloin kun me elämme lähellä häntä, niin kaikki se, mitä hän on itsessään, vaikuttaa meihin. Ja se, että hän esimerkiksi kääntäisi tai jotenkin tyrmäisi meidän rukouksemme tai ei ottaisi meitä vastaan, se on täysin mahdoton ajatus silloin, kun me olemme hänen lähellä. Ja sen tähden on niin tärkeää, että meidän sisimpämme säilyy sellaisena, mikä sana on oikea, niin pehmeänä, sellaisena, että Jumalan hengen sellaiset kuiskauksetkin meidän sisimpämme havaitsee. Jumala aina katsoo sydämiin. Sen tähden kaikenlaiset kaavat ja formulat, vaikka Raamatussa tietynlaisia niin kuin malleja on olemassa. Mutta niiden avulla ei päästä kovinkaan pitkälle. Kaikki sellainen, joka tähtää siihen, että kun sinä teet näin, näin ja näin, niin sitten sinä saat. Niin ne loppujen lopuksi ennemmin tai myöhemmin, niin me petymme niiden kanssa. Koska Jumala vastaa. Jumala ei ole sinänsä kiinnostunut siitä, että miten sinä huudat häntä avuksi, vaan se, että yleensä sinä huudat häntä avuksi. Jumala ei ole kiinnostunut sanajärjestyksestäsi, vaan yleensä siitä, että sinä sanot hänelle jotakin. Ja sen tähden Raamatussa tuodaan esille monta kertaa se, että ei ole kysymys meidän monisanaisuudestamme, vaan yksinkertaisesti siitä, että on ihminen, jonka sydän on kääntynyt Jumalan puoleen, vaikka hän löysi rintaansa ja sanoisi, että voi minua syntinen ihminen. Jumala on sydänten tuntija ja hän on kiinnostunut, mitä meidän sisimmässämme tapahtuu. Hän on kiinnostunut siitä, mitä täällä tapahtuu. Hän ei ole niinkään kiinnostunut siitä, mitä ulkoisesti tapahtuu. varsinkaan jos ne ovat ristiriidassa keskenään. Sen tähden on niin tärkeää, ja itsekin täytyy niin kuin asettaa se hengellinen elämä, se Jumalan yhteydessä eläminen, joka tapahtuu siellä muualla. Tärkeämmälle paikalle elämässä kuin esimerkiksi tämä meidän yhteinen kokoontuminen. Koska siellä, niin kuin sanoin, siellä missä kukaan ei katsele, niin siellä näkyy, mitä me oikeasti olemme. Mitä oikeasti Jumala on saanut meissä tehdä. Mitä oikeasti on saanut meidän sydämessämme tapahtua. Mitä me todellisuudessa olemme. Ja ehkä joku meidän läheisemme tietää sitten vähän enemmän siitä. Sydämen kovuus on sellainen, joka on monien, myöskin rukousvastausten este. Silloin kun ihmisen sydän kovettuu, se voi kovettua monista eri syistä, pettymyksistä. Se voi kovettua synnin seurauksena. Se voi kovettua muiden ihmisten loukkausten tähden. Monenlaisia erilaisia syitä, mutta joka tapauksessa se, mitä Jumala haluaa tehdä, on, että hän haluaa murtaa tällaisen sydämen. Psalmi 51 ja 19 sanoo, Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki, särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala hylkää. Murtunut sydän ei tarkoita välttämättä sitä, että ei se ole sellainen itsesäälissä kieriskelevä sydän. Ei se ole sydän, joka näyttää koko ajan niin kuin uloskin päin murheelliselta. Vaan se on yksinkertaisesti, miten mä nyt sanoisin, tietoinen siitä, mitä se todellisuudessa on Jumalan kasvojen edessä. Koko ihminen on tietoinen siitä, mitä hän on Jumalassa, mitä hän on ilman Jumalaa. Nöyrä sydän ei ole nöyristelevä sydän, vaan se on sit sellainen, joka tunnustaa Jumalan Jumalaksi. Jakeessa 12 Daavid sanoo, Jumala, luo minun puhdas sydän, anna minulle uusi, vahva henki. Anna minulle jälleen autuutesi ilo, tue minua alttiuden hengellä. Jumalan pyhän hengen työ meidän elämässämme pyrkii jatkuvasti siihen, että meidän sydämemme on oikeassa suhteessa Jumalaa. Ja kun näin on, niin ei ole ongelmaa meidän rukouselämämme kanssa. Ei ole ongelmaa sen kanssa, että kiinnostaako rukoilla, vaatiiko se aina sitä, että on suuri hätä. Vaan meidän sydämemme, joka on, jossa ei ole näitä esteitä enää. Jumalan henki on saanut tehdä sitä työtään meissä. Niin se halajaa Jumalan yhteyttä. Se halajaa jatkuvasti enemmän Jumalaa. Ja tämä on sellainen, mitä meidän sisimmässämme täytyy tapahtua. Meidän sydämessämme täytyy tapahtua muutosta. Meidän sydämessämme täytyy tapahtua sellaista, että siitä tulee Jumalan mielenmukainen sydän. Me olemme kristittyjä, me olemme uudesti syntyneitä, meidät on siirretty pimeydestä valkeuteen. Ja kuitenkin me voimme uskovina vaeltaa elämämme lävitse kova sydämisenä Jumalaan nähden. Ei se tarkoita edes sitä, että sun täytyisi olla erityisen jotenkin sellainen julma muille ja muuta. Kova sydämisyys voi olla yksinkertaisesti sitä, että ei ole sitä yhteyttä Jumalaan, mitä Jumala haluaa, että meillä olisi häneen. Me aivan kuin kuljemme vain sen ohitse. Ja kuitenkin Jumala halajaa tehdä meissä sitä, että meidän sydämessämme hän hallitsee. Hän hallitsee. Jumalan henki hallitsee. Riitta, jos sä tuut. Sydämen kovuus johtaa usein siihen, että sisin luopuu Jumalasta. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me alamme ratkomaan ongelmat itse. Me haemme apumme jostain muualta kuin Jumalalta. Me haemme meidän ensisijainen niin kuin sellainen suunta, mihin me käännymme erilaisissa tilanteissa, on jotain muuta kuin Jumala itse. Ei se ole vielä sitä, että me olemme jotenkin hyljänneet totaalisesti, mutta meidän sisimpämme on jotenkin kääntynyt sillä tavalla Jumalan suunnasta pois, että hän ei ole enää ensimmäinen. Hän ei ole enää sillä paikalla, millä hänen tulee olla. Kyllä monissa tilanteissa, mitä meidän elämässämme on, me varmasti huomaamme sen, että Jumala ei ole ensisijalla. Vaan me koitamme ensin itse, ja kun me olemme epäonnistuneet, me käännymme Jumalan puoleen. Ja Jumala, joka on niin armollinen, että hän yleensä silloinkin tulee. Mutta monta kertaa meillä on vaan se tuska siinä, että me joudumme kantamaan joskus niitä seurauksia, mitä on tullut siitä, että me olemme itse hoitaneet sitä asiaa ensin. Ja valitettava usein siitä seuraavaan vahinkoon. Mutta kun sydämessä hallitsee hän, jonka tulee siellä hallita, niin hän on aina ensimmäisellä sijalla. Hän on aina sillä paikalla. Oikeastaan voisi sanoa näin, että hän vaatii huomiota silloin itselleen. Me emme voi kulkea hänen ohitseen niin, että ellei me ihan tietoisesti suljemme sydämemme häneltä. Ja tämä on se peruslähtökohta koko meidän semmoiselle palavalle, elävälle rukouselämällä, että meidän sydämemme on sellainen, millaiseksi Jumalan henki haluaa sen tehdä. Sitten on oikeastaan joskus niin vaikea kuvata, mitä se on, mutta sä varmasti ymmärrät sen, että sydämen täytyy olla vastaanottava. Se on ihmissuhteessakin jo niin, että jos sisin on suljettu, niin ei sinne mene mitään, eikä sieltä tule ulos mitään. Ja sama se on Jumalan suhteen kanssa. Että me voimme ulkoisesti toimia niin kuin ennenkin, mutta enää ei mene mitään tänne, eikä tule loppujen lopuksi sieltä uloskaan mitään. Ja tämä on sellainen työ, jota Jumala joskus joutuu tekemään, vaikka pidemmällä aikavälillä, jos me pyydämme. Jos me annamme hänelle luvan, Herra, murra minut sillä tavalla, että sinä voit hallita minussa. Muuta sinä minut. Raamattu on niin, voisiko sanoa raju siinä, että se sanoo, että tämmöisen sydämen kovuuden yllä on Jumalan viha. Se ei tarkoita sitä, että me olemme pois Kristuksesta, mutta se osoittaa sen, että me emme enää elä siinä siunausliitossa. Me emme ole uskon kautta enää liitetyt siihen virtaan, joka Jumalalta jatkuvasti tulee, vaan me elämme nyt oman virtojemme varassa, omien virtojemme varassa. Meidän lähteenämme on jotain muuta nyt kuin Jumala. Ja siellä ei ole enää Jumalan hengen siunauksien sateita siinä tilassa. Ja siitä syntyy hyvin usein se kuivuus, joka meillä on elämässä. Sydän, joka on etäällä Jumalasta, on epäuskoinen sydän. Ei ole olemassa sellaista uskoa ihmisen sisimmässä, joka voisi miellyttää Jumalaa muuta kuin hänen läheisyydessään. Uskoonkin on tuotu paljon ja esitetty paljon keinoja, miten meidän uskomme voi kasvaa. Mutta sekin perustuu loppujen lopuksi yksinkertaisesti siihen, että me elämme elämämme lähellä häntä. Jos me elämme elämämme lähellä häntä, ei ole mitään muuta, tai sanotaanko näin, että siellä ei ole mitään muuta enää jäljellä kuin Jeesus ja hänen sanansa. Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja jollakin tavalla, totta kai se on yhdistettynä myöskin meidän siihen, mitä me luemme täältä. Koska ei ole Jumalan sanaa sellaisena Raamatun ulkopuolella. Mutta sekään ei voi olla sellainen, voisinko sanoa, hätävara, johon me tartumme hädän tullen, vaan se elämä hänen yhteydessään rakentuu hänen sanaansa. Ja niin tuosta sanasta, josta tulee meille sellainen elämää kantava voima, se on osa meitä jatkuvasti. Se ei ole sitä, että olet, satutko sinä olemaan Jumalan sanan äärellä juuri sillä hetkellä. Satutko olemaan juuri opetustilaisuudessa sillä hetkellä. Vaan sana on sinussa, se on kylvetty sinuun. Ja kun sinä elät Kristuksessa, elät hänen sanassaan, niin sä et ole koskaan pois siitä. Et ole sen ulkopuolella milloinkaan. Et ole missään tilanteessa jotenkin, niin kuin kun olet matkalla, kun olet autossa, kun olet töissä. Jatkuvasti sinä voit elää silloin Jumalan sanassa. ja sinun, Jumalan sana asuu sinussa. Ja tämän varaan, tällaisen Jumalan sanan, kun se asuu meissä, sen varaan rakentuu sellainen usko, joka kai aina ja kaikkialla tarttuu Jumalan lupauksiin. Raamattu hyvin voimakkaasti tuo esille sen, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen Jumalalle. Joka hänen tykönsä tulee, hänen täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ja tämä usko on se, jonka Jumalan henki haluaa lahjoittaa. Ja tässäkin on oleellisena osana se, millainen meidän sydämemme on. Raamatun sanaa verrataan siemeneen, jonka Jumala tahtoo kylvää meidän sydämeemme. Ja jälleen me törmäämme siihen, että jos meidän sydämemme on sellainen maaperä, johon ei siemen uppoa, niin me elämme käytännössä epäuskoista elämää. Me saatamme olla tietoisia Jumalan lupauksista, me saatamme olla tietoisia näistä asioista, ja kuitenkin epäusko hallitsee meidän elämäämme. Ja Raamattu tuo sen esiin ihan kyllin selvästi, että sitä ei tarvitse edes nyt meidän hakea täältä, että jos me epäuskossa anomme Jumalalta jotakin, me emme siihen vastausta saa. Koska häneltä saadaan kaikki, mitä yleensä Jumalalta tulee, se tulee aina uskon kautta. Tämä usko meille annettiin lahjana, kun me tulimme Kristuksen tuntemaan. Ja tuon uskon varassa, jota Jumalan sana, se elävä vesi vahvistaa ja kasvattaa ja lujittaa ja kaikella tavalla se leviää ja laajenee meissä. Sen varassa myöskin meidän rukouselämämme kasvaa ja leviää ja laajenee ja vahvistuu. Sen tähden Jumalan sana on aina yhdistettynä meidän rukouselämäämme. Ei ole toista ilman toista. Ei ole, jos toinen puuttuu, niin loppujen lopuksi alkaa toinenkin puuttua. Koska meillä ei ole enää perustaa, millä me rukoilemme. Koko meidän hengellinen elämämme ja kaikki se siunaus, jonka Jumala on luvannut antaa sinulle ja minulle, se rakentuu sen varaan, että sinä ja minä uskon kautta olemme osalliset siitä liitosta, jonka Kristus teki tai Isä teki Kristuksessa. Mä uskon näin, että me kaikki ymmärrämme sen, että meissä itsessämme ei ole mitään sellaista, jonka perusteella me voisimme ajatella, että Jumalan täytyy meille jotakin antaa. Meissä ei ole mitään sellaista hyvää. Me emme voi edes, voisiko sanoa, sellaisena hyvinä päivinä, jolloin me olemme tehneet asioita mielestämme niin hyvin ja oikein, me emme voi esittää sitä koskaan Jumalalle perusteluksi, että nyt sinun täytyy minua kuulla. Koska kaikki meidän omat tekomme, oma vanhurskaus, se on valitettavasti kuin likainen vaate Jumalan kasvojen edessä. Sen tähden meidän pyyntömmekin, ne perustuvat itse Jeesukseen ja hänen sovitustyöhönsä. Kaikki perustuu, kaikki tässä yhteydessä häneen perustuu siihen, mitä Jeesus on tehnyt. Kaikki perustuu siihen. Ja tämä on se, missä meidän tulee kasvaa jatkuvasti. Että meidän elämämme tulee yhä enemmän riippuvaiseksi siitä, mitä Golgatalla tapahtuu. Vaikka meidän hengen elämämme vahvistuu, vaikka meidän rukousaikamme kasvaa, me luemme enemmän Jumalan sanaa, niin kaiken sen rinnalla kasvaa koko ajan riippuvaisuus siitä, että mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme. Koska kaikki se, mitä Jumala meissä vaikuttaa, auttaa tai oikeastaan avaa meitä ymmärtämään yhä enemmän ja enemmän se, että me emme itsessämme voi mitään. Me emme voi yhtään mitään. Meissä ei ole mitään hyvää itsessämme, emmekä me voi Jumalalta itsemme tähden mitään saada. Mutta se liitto, johon meidät on nyt siirretty, tämä uusi liitto, johon sinut ja minut on siirretty, se on perusta sille, että sinä voit anoa Jumalalta jotakin. Sinä voit anoa ja pyytää Jumalalta, mitä sinun sydämesi halajaa, niin kuin Raamattu sanoo. Hän voi antaa sinulle ihan uudenlaiset sydämen halajamisetkin, jotka ovat hänen tahtonsa mukaisia. Vanhassa liitossa elettiin aikaa, jossa se oli jatkuvaa, voisiko sanoa, semmoista lankeamista ja uhria ja anteeksiantoa. Taas lankeamista, uhria ja anteeksiantoa. Ja liian monta kertaa meidän elämämme ja meidän rukouselämämmekin menee samassa, voisiko sanoa, tämmöisessä kehässä. Me epäonnistumme jossakin ja me yritämme uhrata jotakin. Me korvaamme Jumalalle jollakin tavalla jotakin, että me voisimme jälleen saada Jumalan kuulemaan meitä. Ihmisen sisimmässä tai meissä on yleensäkin tällainen, joka on niin kuin luonnollisella tasolla ihan hyvä asia. Me yritämme hyvittää asioita. Me yritämme hyvittää jotakin. Mutta Jumalan kanssa se ei toimi. Me emme voi hyvittää Jumalalle mitään. Me emme voi hyvittää eilistä epäonnistumista tai eilistä laiminlyöntiä Jumalan edessä. Meillä ei ole mitään muuta keinoa kuin anteeksianto, tunnustaminen ja anteeksiannon vastaanottaminen. Ja uusi liitto, johon meidät on siirretty, on se, voisiko sanoa, se perusta, jolla sinä ja minä voimme lähestyä Jumalaa. Jeesuksen veri vuodatettiin, ja tuo veri on uuden liiton veri, joka avaa meille, jokaiselle meistä, riippumatta meidän menneisyydestämme, riippumatta meidän onnistumista tai epäonnistumisista, se avaa meille tien isän tykö. Se avaa meille tien ja pääsyn Jumalan valtaistumin eteen, jossa luvataan meille se apu, mitä me tarvitsemme. Ja Raamattu sanoo vielä näin, me voidaan kääntyäkin ihan sinne hebrealaiskirjassa, että me voimme rohkeasti lähestyä Jumalaa. Ja tämä on yksi sellainen asia, joka monta kertaa meiltä puuttuu, että me lähestymme Jumalaa jollakin tavalla, voisiko sanoa pelon täyteisesti tai pelon sekaisesti. Ja silloin, jos me lähestymme Jumalaa jälleen tällä tavalla, niin me katselemme, emme Jumalaa, mitä hän on ja mitä Kristus on meidän puolestamme, vaan me katsomme itseemme. Ja silloin, jos me katselemme itseämme, kun me lähestymme Jumalaa, niin mitä lähemmäksi me tulemme Jumalaan, sitä karmeammalta se näyttää. Ja pohja jälleen rukoukselle ja sen vastaanottamiselle, tai vastauksen vastaanottamiselle häviää. Koska kaikki meissä osoittaa sen, että mä en ansaitse mitään Jumalalta. Neljäs luku hebrealaiskirjeessä sanotaan näin, ja siellä ensin tuodaan esille nimenomaan tämä Jeesuksen, voisiko sanoa, edeltä käyty työ meidän puolestamme. Sanotaan näin jakeesta 14. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen. Jumalan istuin on tänä päivänä armon istuin jokaista meitä varten. Joka päivä, joka päivä, joka hetki. Se on armon istuin. Se ei muutu tuomioistuimeksi sinun epäonnistumisesi hetkellä. Se ei muutu miksikään. Se on armon istuin. Ja Jumala kutsuu meitä lähestymään häntä tätä armon istuinta uskalluksella. Ja tuo uskallus-sana voitaisiin kääntää aivan hyvin myöskin uskossa. Uskoen siihen, että Jumala on siellä minua varten. Ja hän on siellä sinua varten sen tähden, että joku teki jotain niin ihmeellistä sinun puolestasi, että sen perusteella me voimme ihmisinä, vajavaisina käydä Jumalan valtaistumen eteen ja pyytää häneltä, mitä me tarvitsemme. Ja anoa häneltä, mitä me tarvitsemme. Tämä on sellainen, voisiko sanoa, perusta meidän rukouksillemme, jonka avulla, jos Pyhä Henki tekee sen meille eläväksi, niin sinun rukouselämäsi muuttuu aivan totaalisesti. Koska sä ymmärrät, että te olette aivan kuin, voisi sanoa, että olette, sinä ja Jumala olette yhtä siinä. Kristuksen tähden. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme. Ympyröi se sana, saisimme. Se tarkoittaa jotakin silloin, että siellä Jumala antaa sinulle jotakin. Laupeuden ja löytäisimme armon ja avuksemme. Nämä sanat on niin sellaisia laajoja sanoja, jotka pitää sisällä valtavasti. Me emme voi niitä kaikkia nyt lähteä käymään, mutta laupeus on jotain sellaista hyvyyttä, jota me tarvitsemme. Laupias Jumala, kun hän katselee meitä, hän näkee meidän puutteemme, hän täyttää meidän puutteemme. Armollinen Jumala on sellainen, joka kun hän katselee meidän syntisyyttämme, hän armahtaa meitä. Hän jo aivan kuin syleilee meitä kaukaa, niin kuin tuhlaajapojan isä. Sitten saisimme nämä avuksemme oikeaan aikaan. Tarpeen aikaan. Kääntää sen alkuteksti. Juuri sellaisen aikaan, kun me tarvitsemme sitä. Kun sinulla on elämässäsi tarve. Kun sinun elämässäsi on mikä tahansa tarve, niin Muista, että Jumalan valtaistuin on olemassa sinua varten juuri sellaisena hetkenä. Jumalan valtaistuin on olemassa sinua varten juuri sellaisena hetkenä, kun sinulla on tarve. Ja Jumalan lupaus on se, että sinä voit löytää sieltä armon, voit löytää sieltä laupeuden ja saada sen, vastaanottaa sen elämääsi juuri oikeaan aikaan. Juuri sellaisen aikaan, kun sinä sitä tarvitset. Jumala ei ole sellainen, joka jollakin tavalla pidättää hyvyyttä meiltä. Ei Jumala pidätä mitään hyvää omiltaan. Ei Jumala pidätä mitään hyvää omiltaan. Hän ei ole sellainen, että hän ensin niin kuin heiluttaa jotakin, että täällä on tuo ottaa, ja sitten kun me tullaan, niin hän vetää sen käden tänne selän taakse. Sanoo, että ei olekaan. Ei Jumala ole sellainen, joka kiusoittelee. Hän ei kiusaa ketään. Jos hän on jotakin luvannut, hän pitää lupauksensa. Jos Jumala on sanonut sanassa jotakin, että tämä on sinua varten Kristuksessa tarjolla, niin se on niin. Ja jälleen me tulemme siihen, että meidän täytyy, se on joskus inhottava sana, toi täytyy. Mutta meillä on muuta keinoa kuin uskoa se. Ja nyt kun me tulemme siihen vaellukseen Jumalan yhteydessä, joka on sitä meidän päivittäistä vaellusta, niin tämä usko Jumalan hyvyyteen meidän kaikissa elämämme vaiheessa kasvaa jatkuvasti. Mitä enemmän Jumalan henki saa näyttää meille sen, kuinka riippuvaiset me olemme hänestä. Me ymmärtäisimme, että me emme olisi tässäkään. Meillä ei olisi tätäkään hyvää. Meillä ei olisi yksinkertaisesti tätä elämää tällä hetkellä, jos ei Jumalan hyvyydessä olisi meille antanut sitä. Siis tämä Jumalan sellainen niin kuin hyvyys, jota hän meille osoittaa, niin sen niin kuin täytyy saada irroitettua meistä itsestämme kokonaan. Ja se täytyy pystyä meidän sisimmässämmekin niin kuin laittamaan kokonaan Kristukseen ja hänen päällensä. Koska niin kauan kuin me yhdistämme Jumalan hyvyyden jotenkin meihin tai meidän suorituksiin tai mitä tahansa mikä meissä on, niin meidän elämämme menee ylös ja alas sen tähden, koska me vaihtelemme koko ajan. Meidän mielemme vaihtelee, meidän vaelluksemme vaihtelee ja muuttuu, meidän tunteemme vaihtelee, kaikki tämä, ja sitten me olemme niiden varassa. Mutta Kristus ei muutu. Hän on sama eilen tänään iankaikkisesti. Hän on tehnyt kaiken meidän puolestamme, ja tämä Golgatan työ, tämä perusta tälle liitolle, johon me uskon kautta olemme osalliset. Vanhassa liitossa Israelin kansa oli liiton toinen osapuoli, tai Abraham, tai joku Jumalan patriarkka siellä. Toinen osapuoli oli Jumala, ja toinen osapuoli oli ihminen. Ja me tiedämme, mitä siinä käy. Monta mutkaa tuli matkaa. Mutta nyt kun uusi liitto on tehty, tämä liitto, jonka pohjalta me rukoilemme Jumalaa, tämä liitto, jonka pohjalta me pyydämme ja anomme Jumalalta, tässä liitossa on kaksi osapuolta, jotka ovat täydelliset, isä ja poika. Isä teki liiton pojassaan. Ja uskon kautta meidät on, voisiko sanoa, siirretty omistamaan tämän liiton kaikki edut. Kaikki sen siunaukset, kaikki se, mitä siihen sisältyy. Ja nyt esimerkiksi, kun me puhumme rukouksesta, rukousvastauksista, kaikista tällaisista asioista, niin me emme ano ja pyydä Jumalalta rukousvastauksia ensisijaisesti itsemme tähden. Me emme voi tehdä sitä, koska meissä ei ole mitään sellaista, mitä me voimme vaatia. Vaan se perustuu siihen, että Jumala antaa meille poikansa tähden. Jumala antaa meille Kristuksen tähden. Koska kun Jumala katselee meitä, hän näkee meidät Kristuksessa. Jos sinä olet Kristuksessa, jos sinut on siirretty pimeydestä valkeuteen, niin sinä olet hänessä. Ja tämä liitto, joka on rakennettu, joka on paremmille lupauksille rakennettu, niin kuin Raamattu sanoo, kuin vanhan liiton, vanha liitto, niin se on se pohja, jonka varassa sinä lähestyt Jumalaa. Se on se perusta, jonka varassa me lähestymme Jumalaa ja jonka varassa me voimme odottaa myöskin lupausten täyttymistä meidän elämässämme. Me emme mene sinne sen perusteella, että olemme rukoille tarpeeksi pitkään. Me emme mene sen perusteella, että me olemme jollakin tavalla hengellisessä elämässämme saavuttaneet piste, jossa Jumala on niin kuin luvannut, että siinä vaiheessa saa sitten häneltä enemmän. Vaan menemme Kristuksen tähden. Hebrealaiskirjassa oli myös toinenkin kohta, jonka mä olin, 10. luvusta, jakeesta 19.
Koska meillä siis, velit, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Tähän Jumalan henki haluaa meidät viedä, että meidän elämässämme sinulla kotona, sinulla oman taistelusi keskellä on luja luottamus. Siis sellainen järkkymätön luottamus siihen, että taivas on sinulle auki juuri siellä. Taivas on sinun yläpuolellasi auki. Ja miksi se on auki? Se on Jeesuksen veren tähden auki sinulle. Se on Jeesuksen veren tähden auki sinua varten. Ja sellainen, meidän täytyy oikein, voisiko sanoa aktiivisesti, vastustaa sellaista valhetta, joka aina siirtää tämän, voisiko sanoa, tämän avoimen taivaan johonkin tulevaisuuteen tai menneisyyteen. Koska niin kauan kuin me elämme niin kuin siinä tilanteessa, että Jumala joskus kuuli tai hän tulee joskus kuulemaan, niin se tulee olemaan loppuikämme niin. Koska usko Jumalaan on jotakin sellaista, joka uskoo, että Jumala on nyt sellainen, mitä hän sanoo olevansa. Jumala on tänään minulle sitä, mitä hän sanoo olevansa. Jumala on tässä taistelussa sellainen, mitä hän sanoo hänen olevan. Näiden kipujen kanssa, näiden taistelujen kanssa, näiden kiusausten keskellä Jumala on juuri sellainen, kuin hän sanoo olevansa. Ja tänään minulla on mahdollisuus lähestyä häntä. Ja meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Ja sitten tulee se kehoitus jälleen, että käykäämme esiin totisella sydämellä tai totuudellisella sydämellä. Ja tässä on tämä sana totuudellisella sydämellä, joka liittää sen siihen, että meidän sydämemme on se, joka lähestyy Jumalaa. Meidän sisimmässämme täytyy olla jotakin sellaista, joka lähestyy Jumalaa. Ja monta kertaa erilaisissa tilanteissa olen huomannut sen, että itselläänkin on ollut niin paljon rukousta, jossa minun sydämeni ei ole mukana. Voi olla vaikea tilannekin, jossa mä ymmärrän, että minun sisimpäni ei ole yhtynyt tähän näin. Ja se on aivan kuin vaatinut jotain sellaista, joka niin kuin pysäyttää minut. Tai minä pysäytän itse itseni ja minä lähestyn ja etsin Herraa niin, että minun sisimpäni myöskin tulee sille samalle aaltopituudelle. Totisella tai totuudellisella, niin kuin Aapeli Saarisalo kääntää tämän, totuudellisella sydämellä. Me emme voi lähestyä Jumalaa epärehellisellä sydämellä. Me emme voi lähestyä Jumalaa sydämellä, joka peittelee jotakin. Me emme voi lähestyä Jumalaa jollakin tavalla sydämellä tai sisimmällä, joka yrittää kätkeä Jumalalta jotakin. Vaan sydän, joka on totuudellinen. Joka antaa sen tapahtua, mitä Daavid rukoili sen alussa. Tutki minua, Jumala, tunne minut. Ja päivittäin rukoilee sen rukouksen, että jos minun tieni on vaivaa vievä, niin ohjaa minut oikealle tielle. Niin kuin siinä Daavid jatkaa. Tätä sydämen läpinäkyvyys Jumalan kasvojen edessä on niin tavattoman tärkeää. Että me voisimme säilyttää ja Jumalan henki pystyy. Me emme pysty sitä ylläpitämään, mutta Jumalan henki pystyy. Mutta Jumalan henki ei tee koskaan mitään väkisin, vaan hän kysyy meidät, tahdotko sinä? Jeesuskin monta kertaa, se on hyvin erikoinen, jos olet pysähtänyt joskus miettimästä, että miten Jeesus kysyi sairaalta, tahdotko tulla terveeksi? Ei se ole itsestään selvää, että ihminen tahtoo. Ei se ole itsestään selvää edes sairaala, että hän tahtoo tulla terveeksi. Ihan oikeasti. Voi olla ihmisellä monenlaista taakkaa ja hätää, ja kuitenkin siihen liittyy jotakin sellaista, johon ihminen kiintyy. Minäkin olen kerran ollut tilanteessa rukoilemassa, jossa sairas sanoi, että kysyttiin, että haluatko tulla terveeksi, niin hän vastasi kyllä, mutta rukoilen niin, että mä kuitenkaan menettäisi sitten sitä sairaseläkettä.
Niin jollakin tavalla siis siinä oli semmoinen ajatus, kuin jotakin siihen liittyy, josta mä en halua niin kuin päästä eroon sitten. Totuudellinen sydän. Tällainen sydän on ainoa, tai tämän kaltainen sisin, on ainoa, joka voi lähestyä Jumalaa uskossa. Syyllisyys on yksi syy, mikä estää meitä vastaanottamasta Jumalalta. Syyllisyyttä tulee nimenomaan siitä, että me emme elä avointa elämää Jumalan edessä. Sellainen vanha sanonta, jossa sanotaan näin, että meidän tulee pitää lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Vaan pitää ihan täysin paikkansa. Lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Se tarkoittaa sitä, että me, no ehkä me mielessämme ja mäkin mielessäni ajattelen aina niin, että me otamme jonkun erityisen ajan, jolla me käymme Jumalan eteen, mutta ei se tarkoita välttämättä sitä. Me elämme aina Jumalan yhteydessä. Kun sä kuljet kaupungilla, kun sä kuljet kadulla, me voimme kulkea Stockmannilla tehden parannusta, jos on tarvetta. Mutta tarkoitan sillä sitä, että me säilytämme Jumalan edessä tämän herkkyyden juuri sillä, että me annamme Jumalan niin kuin paljastaa meille jatkuvasti, jos on jotakin sellaista, joka tulee häiriöksi. Ja jonka Jumalan henki ja Jumalan veri, Jeesuksen veri pyyhkii pois. Koska mikään ei ole niin kuin raskaampaa ihmisellä kuin elää syyllisyyden alla. Syyllisyys on se, jonka tämän maailman psykologiakin jo tunnistaa ja tietää, että ihmisillä on syyllisyys, joka kalvaa heitä. Oli ne syyt mitkä tahansa, mutta se on jotain sellaista, joka voi tuhota ihmisen terveydenkin. Aivan samalla tavalla syyllisyys on se, joka tuo sellaisen epäuskon seinämän sinun ja Jumalan välille, minun ja Jumalan välille. Niin, että meillä ei ole uskoa pyytää. Koska silloin jälleen meidän, voisiko sanoa, meidän katseemme on koko ajan itsessämme. Me ymmärrämme sen, että on joku asia, joku juttu, tai sitten se on ei edes välttämättä joku tietoinen asia, vaan se syyllisyys vain on siellä jostakin menneisyydestä, joka sanoo sinulle, että sinä et ole kelvollinen saamaan Jumalalta mitään. Ja nyt se, että me opimme elämään uskossa, opimme elämään Kristuksen yhteydessä, on elämää ilman syyllisyyttä. Se on elämää ilman syyllisyyttä. Ja vain tällainen elämä ilman syyllisyyttä on sitä, että me voimme lähestyä Jumalaa rohkeasti. Ei ole sellaista yhdistelmää, jossa voi lähestyä syyllisyydestä käsin rohkeasti. Se ei ole ainakaan Raamatun mukaan mahdollista, vaan ihminen on vapautettu syyllisyydestä ja me voimme lähestyä silloin Jumalaa rohkeasti. Syyllisyys aiheuttaa sen, että me emme voi uskoa, että Jumala minulle voisi antaa jotakin. Me emme voi kykene uskomaan sillä tavalla, kun Raamattu uskosta puhuu, että Jumala voisi lahjoittaa meille jotakin. Että Jumala voisi vastata minun rukoukseen. Ja jälleen tullaan paikalle, jossa me käännymme katsomaan, mitä sydämessä tapahtuu? Voiko siellä päivittäin asua, voi sanoa asuakin, katumus ja parannuksen teko? Parannuksen teko. Joskus on joku sanonut, että ei uskoa enää tarvitse parannuksen tekoa, mutta mä olen eri mieltä siinä asiassa. Me kyllä erään kerran käännymme Kristuksen puoleen koko sydämestämme, mutta me päivittäin teemme parannusta Jumalan kasvojen edessä. Päivittäin teemme parannusta Jumalan kasvojen edessä. Kun ihmisen sydän muuttuu, niin silloin muuttuu myöskin ihmisen rukoukset. Muuttuu ihmisen, voisiko sanoa, odotukset. Muuttuu se yleinen, se sävel, mikä sieltä sydämestä lähtee. Enää Jumalan edessä ei olla sillä tavalla, että voisiko sanoa tällä tavalla, että monisanaisuus tai tämmöinen rukouksen esimerkiksi määrä tai laatu, me ei enää mittaa sellaisia. Koska me ollaan lähellä Jumalaa. Raamattu puhuu paljon siitä, kuinka työ voidaan tehdä sydämestä käsin.
ihmiset, muut ihmiset voi tulla meidän sydämiimme. Kuinka sydämet voivat liittyä yhteen rakkaudessa. Kuinka voidaan olla sydämestä kuuliaisia. Kuinka sydän voi laulaa. Kaikki nämä kuvaa sitä, että Jumala tekee ja muuttaa ihmisen sisintä ja sisimmän. Ja joskus kun näitä niin kuin pysähtyy ajattelemaan, niin ajattelee, kuinka kaukana sitä onkaan tästä. Ja Jumalan rauha, josta Filippiläiskirjan 4. luku puhuu, on nimenomaan se, joka varjelee ihmisen sydämen, sisimmän. Varjelee meidän sydämemme ja meidän ajatuksemme Kristuksessa, Jeesuksessa. Tuo rauha on yhdistettynä myöskin siihen, mistä me lauloimme täällä ja mitä me halajamme varmasti jokainen meistä, että Jumalan rakkaus tulee meillä niin konkreettiseksi, koska nämä kulkee myöskin käsi kädessä, kun me ymmärrämme, että Jumala rakastaa minua. Tähän usko, toivo ja rakkaus, nämä kaikki kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Se uskokin, joka meidän sydämessämme saa kasvaa, se perustuu siihen, että Jumala rakastaa minua. Jumala rakastaa minua. Jumala rakastaa minua. Ja syyllisyys liittyy usein siihen, että me koemme, että Jumala ei rakasta minua. Koska me ajattelemme, että minä en ole kelvollinen sen rakkauden kohteeksi. Riitta mainitsi siitä, että meidän mielemme tulee uudistua. Ja tämä on juuri se työ, minkä Jumala Pyhä Henki haluaa tehdä. Ja joka tapahtuu nimenomaan siellä, kun me olemme Jumalan kasvu edessä. Ja mä oikein niin kuin, miten mä sanoisin, vetoan sinun, että kun sinä olet esimerkiksi rukouksessa, ota Jumalan sana sinne mukaan. Ota Jumalan sana sinne mukaan. Niin, että se mitä sieltä nousee, sä voit rukoilla sitä. Ei ole vain niin kuin sellaisia omia ajatuksia, vaan Jumalan sanasta nousevia asioita. Ja se muuttaa sinun ajatuksiasi. Se muuttaa sinun sisintäsi. Se muuttaa jatkuvasti. Se on niin kuin sellainen, voisiko sanoa aine, joka pesee jotakin maalia pois, jotakin sellaista, joka on siellä, joka pitää saada pois. Koska Jumalan Pyhä Henki ja sana, ne toimivat yhdessä niin väkevällä tavalla. Ja Jumalan sana on ainoastaan se, josta Raamattu sanoo, että se on väkevä ja voimallinen, ja se tunkeutuu ihmisen sisimpään tuonne jonnekin. Ja jos tätä sanaa ei ole meidän elämässämme, niin sitä muutostyötä, joka Jumalan henki tekee, sitä ei voi tapahtua. Se on aivan sama kuin yleensäkin evankeliumin julistamisen kautta. Jos ei evankeliumia julisteta, jos tätä sanaa ei julisteta, ei kukaan pelastu. Ja aivan samalla tavalla myöskin se muutos, mitä me haemme sisimpäämme, se lähtee siitä, että Jumalan sana kylvetään ja Jumalan henki ottaa sen ja tekee sen eläväksi. Ja muuttaa jotakin. Emme me pysty käsittämään edes, mitä aina tapahtuu. Eikä tarvitsekaan. Mutta me luotamme siihen, että Jumala tekee niin kuin hän on sanonut tekevänsä. Ja kun sinä ja minä rukoilemme Jumalan kasvojen edessä. Ja meillä on ongelmia syyllisyyden kanssa. Meillä on ongelmia tämän kanssa, että me koemme tällaista, että Jumala ei minua rakasta. Muuta tällaisia. Tämä sana on vakuutena meille siitä, että hän rakastaa minua. Tämä sana on vakuutena minulle siitä, että jos minä olen Kristuksessa, niin minulla ei ole mitään kadotustuomiota elämässäni ja mä saan elää sellaisessa suhteessa Jumalan kanssa, jossa ei tämä syyllisyys hallitse millään tavalla. Ja silloin mulla on aina se esteetön pääsy Jumalan luokse. Ja silloin erilaisissa tilanteissa, kun sinä vaellat tuolla ja tulee vaikeuksia, ja kun Jumalan sana on kylvetty sinun sisimpääsi, niin Raamattu sanoo, että Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille. Eli se, mitä sinun sisimpääsi on laitettu, kun tuo sana on sinun laitettu, Pyhä Henki ottaa siitä. Ja siitä tulee jotakin käyttökelpoista sinulle ja minulle. Ja sen kautta myöskin sinun rukouksiisi tulee tästä sanasta sellainen, mitä Raamattu sanoo, että se on. Se on hengen miekka. Se on hengen miekka. Jumalan sana on hengen miekka. Mutta jos Jumalan henki ei voi ottaa meistä mitään, jos meihin ei ole sitä kylvetty sitä sanaa, niin meillä ei ole sitä miekkaa. Ja mitä tuo miekka tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa sitä, että sinä voit käyttää sitä miekan lailla. Sinä voit käyttää Jumalan sanaa miekan lailla elämäsi eri tilanteissa. Ja jos tuodaan vielä sen niin kuin konkreettisemmalle tasolle, mitä se tarkoittaa käytännössä? No se tarkoittaa ihan yksinkertaisesti sitä, että sinä otat ja julistat kaikkia vihollisen valtoja vastaan sitä, mitä Raamattu sanoo. Joo. Eli kun Jumalan henki tekee sinulle eläväksi asioita. Kun Jumalan henki ottaa sanan käyttöönsä, joka on sinun kylvetty, niin sinä voit käyttää sitä miekan lailla taistelussa vihollista vastaan. Kun pelko hyökkää sinua vastaan, niin sinä vastustat pelkoa Jeesuksen nimessä, Jumalan sanalla, vaikkapa, että rakkaudessa ei ole mitään pelkoa. Jumalan täydellinen rakkaus karkoittaa kaiken pelon. Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden henkeä. Nämä on ihan näitä, mihin me tulemme sitten, johon viitattiin jo tässä aikaisemmin. Nämä on sinun suun tunnustustasi. Jeesuksestakin kuvataan, hänen suustaan lähti kaksiteräinen miekka. Sinun se, mitä sinä puhut ja mitä sinä julistat, kun sinä pyhässä hengessä sen teet, se on se hengen miekka, mitä sinä käytät. Vihollisen valtaa vastaan. Jumala on itse varustanut meidät tällaisella miekalla, joka on annettu myöskin meille rukousaseeksi. Tämä ei ole selitys tai vastaus joka ainoaan tai vastaamattomaan rukoukseen, mutta mä koen, että monessa tilanteessa me olemme jääneet aivan kuin saamatta se, mitä olemme pyytäneet, sen tähden, että me emme ole käyttäneet sitä, mitä Jumala on meille antanut. Koska on asioita, mitä me teemme tänä päivänä täällä maan päällä. Kristus on tehnyt kaiken meidän puolestamme niin, että me saamme vain, voisiko sanoa näin ihan reilusti, että me saamme kulkea voittosaatossa Kristuksessa nyt jatkuvasti. Raamattu sanoo, että vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Se on hyvin yksinkertainen ja luja lupaus. Vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Ja tuo vastustaminen, sen tulee myöskin näkyä niin meidän julistuksessamme, meidän puheessamme, meidän elämässämme, meidän rukouksissamme. Me vastustamme vihollista, joka meitä vastaan nousee. On niin paljon asioita, joissa me tiedämme, että mikä on Jumalan tahto. Koska Jumalan sana niin selkeästi meille sen ilmoittaa. Me vastustamme synnin valtaa meidän elämässämme. Me vastustamme kaikenlaisia pimeyden voimia, toinen mitä tahansa meidän elämäämme. Me voimme vastustaa uskossa niitä, koska me tiedämme, että Jumalan tahto on se, että ne kukistetaan meidän elämässä. Ja kuinka monta kertaa tämä hengenmiekka, jos et tiedä mistä puhutaan, niin käänny Efesolaiskirjeeseen 6. lukuun. Se puhutaan Jumalan sota-asusta. Tämä sota-asu, joka on meille annettu. Ja koko tämän sota-asun tarkoitus on se, että me voisimme kestää perkeleen kavalat juonet. Kestää perkeleen kavalat juonet. Me elämme maailmassa, jossa meitä vastaan nousee kaikenlaisia pimeiden valtoja. Ne tulee erilaisissa muodoissa. Mutta Jumalan sota-asun tarkoitus on antaa sinulle ja minulle varustusta. Me voimme kaiken suoritettuamme pysyä pystyssä. Et sinä yksityisessä elämässä, kun sinun perhettäsi kohtaa joku tragedia, niin Jumala on antanut sinulle vielä enemmän, vaikka sekin on ihan, älä ymmärrä minua nyt väärin. Hän on antanut sinulle enemmän kuin vain kyvyn kirjoittaa rukouspyyntö siitä tilanteesta. Jumala on antanut sinulle pääsyn isän tykö hakemaan häneltä, mitä sinä tarvitset. Hän on antanut sinulle Jumalan sanan, jota sinä voit käyttää vihollista vastaan, siinä kuin kuka tahansa toinenkin. Me otamme ja kannamme toinen toistemme kuormia, näin tulee olla. Mutta ystävät, mä oikein niin kuin haastan sinua minua ajattelemaan myöskin sitä, että älköön olko niin, että me elämme siinä mielessä, onko vanhassa liitossa, että me aina kuljemme jonkun toisen kautta Jumalan tykö. Eli kun vihollinen hyökkää, niin sinä ja minä, me tartumme siihen miekkaan, joka on meille annettu. Ja me pyydämme siihen muita rinnalle. Ja me käymme taisteluun vihollista vastaan ja vihollinen voidaan kukistaa ja voittaa, koska Kristus on jo voittanut. Koska Kristus on jo voittanut. Ja sen tämän Jumalan sanan edessä täytyy kaiken vihollisen vallan notkistaa polvensa. Ei ole sellaista nimeä, ei ole sellaista valtaa, ei ole sellaista voimaa, ei ole sellaista vihollisen hyökkäystä, joka ei täytyisi taipua Jumalan sanan edessä. En minä osaa sanoa sitä aina, kuinka pitkään kaikenlaisiin asioihin menee, kuinka pitkiä ne taistelut saattaa olla, mutta lupaus on varma. Lupaus on varma. Lupaus on annettu ja lupauksen antaja, koska me tunnemme hänet, niin me tiedämme sen, että näin täytyy tapahtua. Ja silloin mä voin rohkeasti taistella, koska mä taistelen silloin käytännössä voitosta käsin jo. Ja vanhassa liitossa, kun Israelin kansa luvattuun maahan meni, he joutuivat vielä sielläkin taistelemaan. He joutuivat ajamaan sieltä pois ne heimot, jotka vielä asustelivat siellä. Ja näin on myöskin meidän vaelluksessa. Me joudumme kohtaamaan tällaisia filistealaisia ja edomilaisia ja muita heimoja, jotka nousevat meitä vastaan. Mutta kuitenkin meidän edessämme on kirkkaana se lupaus, että me menemme kohden luvattua maata, joka on sellainen maa, joka vuotaa maitoa ja mettä. Se on Jumalan lupaus. Se on Jumalan lupaus. Silloin kun minä nuorempana kärsin pahasta migreenistä, niin 7 vuotta vanhempani taistelivat sitä vastaan, kunnes sitten yhden kerran se parani eikä ole koskaan tullut sen jälkeen takaisin. En minä tiedä, enkä minä osaa selittää. Joku voi ajatella, että miten voi mennä 7 vuotta. Mutta mä olen niin kiitollinen siitä, että joku taisteli 7 vuotta mun puolesta. Että ei mun tarvitse kantaa sitä enää tänä päivänä. Voi olla syitä ja asioita, jotka olisivat tuhonneet rukousvastauksen aikaisemmin. En mä osaa analysoida sitä, enkä lähde. Mutta mä ymmärrän sen, että Jumala, niin kun hän odottaa juuri sitä, että me ollaan hänen ovillaan kolkuttelemassa niin kauan, kunnes avataan. Niin kauan, kunnes rukousvastaus tulee. Niin kauan. Erässä kirjassa tällainen sieluhoitaja, pastori, kertoi siitä, kuinka joku henkilö tuli puhumaan uskomattomasta aviopuolisostaan. Ja oli vuosia rukoillut sitä, että tämä aviopuoliso tulisi uskoon. Ja tämä henkilö sitten kysyi sitä, että kuinka kauan hänen pitää rukoilla. Ja tämä sieluhoitaja pastori rehellisesti vastasi ja sanoi, että vaikka elämäsi loppuun asti. Eikö ole kuitenkin tärkeämpää, että tämä henkilö pelastuisi, kuin että hän menisi iankaikkiseen kadotukseen? Voisitko sen tähden rukoilla elämäsi loppuun asti? En mä osaa sanoa Jumalan aikatauluista siitä, että missä vaiheessa jotain tapahtuu, mutta lupaus on varma. Lupaus on varma. Jos me pyydämme jotakin hänen tahtonsa mukaan, niin se meille annetaan. Jumala ei ole valitettavasti sanonut siinä, että jos me pyydämme jotakin häneltä hänen tahtonsa mukaan, niin viikon sisällä hän meille sen antaa. Hän vain sanoi, että meille annetaan se. Joskus se tulee siinä silmän räpäyksessä. Joskus siihen menee aikaa vuosiakin. Mutta lupaus on varma. Lupaus on varma. Ja se perustuu siihen, tämä luottamus, tämä usko perustuu siihen, että Kristus on vuodattanut verensä ja sinulla ja minulla on lupa mennä, voisiko sanoa näinkin rohkeasti, mennä ja ottaa omaksemme sen, mikä on meille jo annettu. Mikä Kristuksessa on jo annettu meille. Ja se on prosessi, se on oma taistelunsa meidän elämässämme, me menemme tähden, mutta otetaan se suunta elämässä. Ei jäädä elämään niin kuin kohtalon varassa.
Jumalan valtakunnassa eläminen ja Jumalan valtasuuruuden tunnustaminen ei ole sitä, että me jäämme passiivisesti seisomaan, että Jumala, sinä teet, mitä sinä haluat. Koska tässä maailmassa, missä me olemme, sinä ja minä olemme Jumalan niin kuin työn välikappaleita. Ja hän tekee asioita sinun ja minun kautta. Hän on yksinkertaisesti valinnut tällaisen tavan toimia. Hän osoittaa valtasuuruutta joskus sinun rukouksesi kautta. Hän osoittaa kaikki valtiuttaan sinun pyyntöjesi kautta. Hän osoittaa valtasuuruuttaan myöskin tällä tavalla. Ei hänen valtasuuruutensa ole vain sitä, että me katsomme tätä maailmaa, katsomme universumia, jonka hän on luonut. Vaan se on myöskin sitä, että hän ottaa ihmisen omaan käyttöönsä. Niin, että kun sinä rukoilet, niin sen avulla voidaan vaikka kansakuntia ravistella. Ja se on myöskin Jumalan kaikkivaltiuden ja valtasuuruuden osoitusta. Ja tämä on se, mihin Jumala haluaa meidät viedä. Sen kautta, että Jumala saa muuttaa meidän sydämemme. Meidän sydämeemme tulee semmoinen pysyvä jano, pysyvä halu, pysyvä odotus. Ja kaikkialla, missä sä liikut, niin sä huomaat, että sun sisimpäsi alkaa hallita. Se rukoilee, se puhuu Jumalalle missä vaan. Se on yhteydessä Jumalaan, sinun sisimpäsi. Sinä olet yhteydessä, on väärin oikeastaan sanoa niin, kun se olisi sinusta jotenkin erillinen osa. Mutta mä oon niin paljon puhunut sydämestä. Mutta meidän sisimpämme on jotain sellaista, että me olemme jatkuvasti yhteydessä Jumalaan. Me voimme huutaa Jumalan puoleen jatkuvasti, joka paikassa. Ja meistä tulee... Se on sellaista yhtä mittaista rukousta Jumalan puoleen. Vaikka me teemme jotain muita asioita. Ja Jumala aivan varmasti kuulee tällaisen huudon. Israelin kansastakin, kun se oli orjuutettuna, siellä sanottiin, että kun se lakkaamatta huusi Jumalaa. Kyllä mä uskon, että ne teki muutakin kuin vain rukoili kirjaimellisesti, olivat viettämässä rukoushetkeä. Mutta se heidän sisimpänsä asenne Jumala oli se, että Jumala 24 tuntia vuorokaudessa käytännössä heidän sisimpänsä huusi Jumalaa heidän ahdistajansa tähden. Orjuuttaja orjuutti heitä ja he ymmärsivät se, että he ovat orjuutettuja ja he odottivat Jumalaa. Lauletaan tähän yksi laulu ja me päätetään, tämä ensimmäinen pidetään tässä tauko ja sen jälkeen me jatkamme kello 18. Noustaan yhdessä ylös ja rukoillaan pieni hetki tässä. Kiitos, Jeesus. Koska aina kun me rukoilemme esimerkiksi täällä yhdessä, niin jos se vaan mitenkään mahdollista, niin rukoile itsekin ihan ääneen. Ihan sille vaikka hiljaksi, mutta kuitenkin puhu Jumalalle. Mitä tahansa sulla on sisimmässäsi, mitä tahansa on sellaisia asioita, puhu niitä Jumalalle. Ei kukaan kuuntele täällä nyt sinua. Meillä on kaikilla nyt... Niin kiire olla itse Jumalan edessä, että me emme kiinnitä huomiota, mitä oikealla tai vasemmalla tapahtuu. Mutta pura asioita Jumalalle, kiitä häntä, ylistä häntä. Tuo tappiosi, tuo kaikki sellainen, mikä on, kerro ne hänelle. Mä uskon, että Jumala on laittanut sen myöskin sellaiseksi meidän oman sielumme, niin kuin sielun taakojen kevennykseksi. Me sanomme asiat jollekin. Meillä ei aina ole ihmistä, jolle puhua. Ja Jumala halajaa tietysti, että me voimme olla toinen toisemme tukena sillä tavalla, että me voimme toinen toisillemmekin puhua. Ja kun Raamattu kehottaa toinen toisillemme jopa tunnustamaan meidän syntimme. Mutta Jumalalle meidän tulee puhua. Jeesus, me kiitämme sinua armostasi ja laupeudestasi, hyvyydestäsi, uskollisuudestasi, kaikesta siitä, mitä sinä olet. Herra, mä kiitän siitä, että sinä olet antanut henkesi meihin. Ja Jumalan pyhä henki, sinä ohjaat meitä tässäkin hetkessä katsomaan Kristukseen. Ja Herra, me tuomme itsemme sinulle. Herra, me tunnustamme kaikenlaiset pettymykset, jotka on takanamme. Kaikki sellaiset kokemukset, jotka ovat jollakin tavalla rajanneet meidät ulos sinun lupauksestasi, sinun siunauksestasi. Herra, mitä tahansa sellaista, joka on taakoittanut meidän elämämme,
Sä kiitän siitä, että sun henkesi on tässä. Ja sinä tartut näihin asioihin, sinä poistat niitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, kaiken väärän syyllisyyden täytyy väistyä tänä päivänä. Me olemme Jeesuksessa Kristuksessa. Ja jos me olemme sinun edessäsi rehellisesti ja olemme tunnustaneet sinulle syntimme, niin sinä olet uskollinen ja vanhurskas ja sinä puhdistat meidät kaikesta vääryydestä. Ja Herra, sen kautta me saamme vapaana seistä kasvoisi edessä tänä päivänä. Herra, iloiten ja riemuiten siitä, että me olemme sinun omiasi ja että meillä on tänä päivänä pääsy Isän tykö. Ja me saamme uskalluksella käydä esiin tänä päivänä armoistuimen eteen. Herra, niin että me saamme vastaanottaa, itse kukin meistä saamme vastaanottaa armon avuksemme oikeaan aikaan. Herra, kiitos siitä, että Herra, sinä tänä päivänä mullistat meidän sisäistä maailmaamme. Ja usko sydämessämme sinun saa kasvaa tänään. Usko ja luottamus sinun hyvyyteesi, sinun rakkauteesi ja sinun armoosi itse kutakin meitä kohtaan, minua kohtaan ja jokaista täällä olevaa kohtaan. Herra, sinä annat henkesi kautta oikein vahvistaa. Herra, sinetöidä sen, että sinä rakastat meitä. Sinä et ole meitä vastaan, vaan sinä olet meidän puolellamme. Ja sinun ajatuksesi ja aivoituksesi meitä kohtaan eivät ole turmiolliset. Herra, eivätkö mitään, Herra, pahaa halua, vaan Herra, ne ovat rauhan ajatukset, siunaavat ajatukset. Ja sinä, jos kuka tahdot meille hyvää, sinä, jos kuka tahdot vastata meidän rukouksiimme, sinä, jos kuka tahdot viedä meidät elämässämme eteenpäin, Herra, niin että tämä ihmeellinen luottamus, joka kaikkien myrskyjen keskellä voi pitää meidät pystyssä, sekin saa meissä vahvistua vahvistumistaan. Isä, kiitos siitä, että Herra, tässä hetkessä me saamme, Herra, iloita. Herra, sydämessämme iloita. Sydämessämme iloita siitä, mitä sinä olet puolestamme tehnyt. Kaikki se, mistä me puhumme tänään, perustuu siihen, että Jeesus Kristus, sinä maksoit kalliin hinnan. Sinä lunastit meidät pimeyden vallasta ja siirsit meidät uuden liiton, hallelujaa, piiriin. Sinä olet meidät siirtänyt suurten ihmeellisten Jumalan lupausten maailmaan, jotka ovat meitä itse kutakin varten. Herra, kiitos siitä, että kaiken sen kautta jälleen me saamme nähdä, kuinka nimesi kirkastuu. Sinun kunniasi tulee näkyviin. Herra, sinun voimasi, sinun rakkautesi, sinun armosi saa näkyä niin meissä kuin meidän ympärillämmekin. Halleluja. Kiitos ja kunnia ylistys sinulle, Jeesus. Kiitos ja kunnia ylistys sinulle, Jeesus. Sinulle, Jeesus. Sinulle, Jeesus, joka olet suuri esirukoilijamme tänä päivänä. Sinä, joka tahdot viedä meitä yhä syvemmälle sinun tuntemiseesi. Joka tahdot viedä meitä yhä enemmän ja enemmän luottamaan sinuun. Herra, sinun hyvyyteesi. Siihen, että kun me rakastamme sinua, niin kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme. Halleluja. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus.